قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
Dize a meus servos que creem que cumpram a oração e despendam secreta ou manifestamente daquilo que lhes damos por sustento antes que chegues um dia em que não haverá nem venda nem amizade.